Kapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa laming ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates, at nandito na naman po ang inyong classmate Glessy
at ang inyong classmate Camille
dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Kamusta naman classmate Camille?
Ito naman, bakasyon isang linggo lang, pero okay lang yun dahil tayo mag-mid-year mga classmates.
Oo, para nga yung mga ibang eskwelahan papasok na sila, tayo magbabakasyon pa lang. Pero tag-ulan na, hindi pa tayo nagsa-summer.
Ano hindi pa yan? Nakapag-swimming. Sabi ko, ano ba to? Ang bilis nga, umulan kahapon lang.
Oo, pero ganyan talaga kasi panapanahon. Di ba, tampok-tampok lang yan. Tama. Pero ganyan nga ang usapan natin ngayon, tampukan. Alam nyo mga classmates, uumpisahan po natin ngayong June 1, ang pagpapakilala ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Bawat buwan ho, ay magkakaroon tayo ng isang region na i-feature o papakilala para makilala natin ano ba ang mga tampok sa mga rehiyon na to.
Kasi ito yung mga napag-aralan lang natin nung parang elementary, di ba? Hindi na natin nare-review ngayon. Kasi uso ang travel ngayon. So para makakatulong din to sa atin mga classmates.
Kaya kahit napaka-init, ano, kumukul ang mga temperatura, di ba? Napaka-init.
Tapos biglang uulan.
At kung ano-ano pa, hindi ba kumukulo yan? Mm-mm. Kaya habang sumisikat yung mga hindi dating sikat at sumisikat pa rin ang araw pagsapit ang bukang liwayway, itatampok natin ang usapin sa iba't ibang rehiyon, at ang uunahin natin dito ay ang Region 1. Siyempre, laging ang simula ay 1.
Number 1 talaga.
At ang Region 1, ano ba ang Region 1? O, ipakilala
ito ang
mo nga.
Ilocos Region, di ba mga classmates? Yes. Sa Region 1, meron lang 4 na probinsya. Ito ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, at Pangasinan at La Union. Mm-hmm. Sakop nito ang hilagang kanluran bahagi ng Luzon. Malapit ito sa West Philippine Sea. So, ito yung dulong-dulo. Tapos, sa bandang silangan, naroon naman ang SCAR. Sa hilagang silangan, ang Cagayan Valley. At ang gitnang Luzon naman sa Timog.
Mm-hmm. SCAR ay Cordillera Autonomous Region. Yes.
Sa kanyang kanluran, matatagpuan ang South China Sea, o sinabi ko nga kanina na West Philippine Sea. Mm-mm. At nanito din ang La Union at Pangasinan. Ilocano ang wikang ginagamit dito.
Mm-mm. Parang 66%, ano? Halos ganyan. Ano?
Madami.
At?
Ang Pangasinan o Pangasinense ay 27%. Madami-dami din. At ang Tagalog ay mayroong 3%.
Yun. Pero, di ba pag sinabing Ilocano, meron tayo yung marka, yung parang kaya nga sabi natin, tampok. Ano ba yung naaalala natin pag sinabing Ilocos Region or mga Ilocano?
Ang alam ko lang, sorry, vegan.
Ay, oo. Nakarating ka ba sa vegan?
Hindi pa nga.
Ay, napakaganda.
Pangarap ko yun eh.
Napakaganda. At syempre, nagpunta kami nun sa gawaan ng mga pots, yung Burnay.
Burnay?
Oo. Ano bang tawag doon? Burnay yan ba?
Feeling ko tuloy ano siya, wine. Iba pala yun.
Oo. At saka syempre yung Inabel, yung kanilang hobby. No? Yung napakagandang mga kumot na ginagawa nila. At yung Fort Ilocanja, nakarating ba kayo doon?
Ang social daw doon eh.
Oo, social. Syempre mga building. Sand, yung mga sand dunes.
Hindi ka napupunta sa Saudi Arabia.
Ay, oo. Yun daw ang pinagsusutingan ni Fernando Po Jr.
Wow!
Pero, higit sa lahat, syempre sa Ilocos may mga Ilocano.
Syempre,
yun ang parang mga tao. Pero, sa gabing ito, ay meron tayong mga bisitang Ilocano. Yes.
Bigatin atong mga Ilocano.
Yan yung sinasabi nilang, pag naan dito daw, itong mga Ilocanong ito, wala daw bituin sa Ilocos.
Wow!
Kasi yung mga bituin na to, nandito ngayon sa DZUP.
Yes!
At ang aming pong pinapakilala, mga kaibigan, ang binabanggit po natin, ay ang mga manunulat na mula sa grupong Gumil. Ipapaliwanag nila yan sa atin. At, noo, ikaw na, dahil ikaw nag-imbita, ipakilala na natin.
Ngayon po, kasama po natin si Secretary General, yes, ng Gumil Pilipinas, si Sir Neo Mario Valdez. Ayan. Yes. Mario, Mario. Ba't ba Mario na sabi
ko? Magandang gabi. Kami nagagalak na naibitahan sa iyong programa.
Naku, tuwan-tuwa ho kami.
Salamat
kasi,
po.
Biro, at meron pa po tayong inaantay mga classmates na sumugod mula sa malayong bayan ng Maynila.
Kasi naman ang traffic, di ba? Ayan, Friday pa naman.
Sabi po nila ay malapit na sila. Kaya maya-maya po ay aabangan ninyo ang pagdating ng iba nating mga kasama. Alam niyo po, kanina ay nakikipagkwentuhan na po kami kay Manong Neo. Pwede po ba tayong, pwede po ba namin kayong tawagan na Manong Neo? Tama ho ba yun?
Yeah, okay po sa amin. Baka yung
pwedeng
Manong.
Apo. Wow.
Manong is, sa Ilocano kasi ang Manong is parang show of respect talaga.
Opo. Ayan.
Manong Manang.
Yes, yun po yung parang pagkabagong kilala o hindi kilala.
Yes, tama.
Kahit po sa mga malalapit na mga kaibigan, tinatawag pa rin po yung Manong.
Yeah, Manong pa rin naman. Basta older lang, older. Kasi pag medyo, di mo, minsan pagkalangan kasi edad, isa din mo namin na minamanong na rin eh.
Kasi, opo. Kasi po, dahil ang Gumil, itong Gumil ay, sa akin nung ako'y nag-aaral nakilala ko ang Gumil dahil nakapunta po kami sa isang conference ng Gumil noon sa Ilocos Sur. Yeah. Naimbitahan kami ng aming teacher na si Dr. Ariel Agkawili na mag-present ng papel doon sa conference. Yeah. At syempre, manghang-mangha kami kasi napakarami pala ninyo. Ano ho ba ang Gumil, Manong?
Yeah, ako'y natuwa dahil kahit paano eh, meron pala kayong, nakatina kayo ng Gumil convention. Right?
Opo, nakarating.
Yeah, ang Gumil kasi ito kasi yung mga grupo ng mga Ilocano. Gumil, sa ibig sabihin nito, gunglo dagiti manurat ng Ilocano. Sa iti Pilipinas. So sa Tagalog, grupo ng mga manunulat ng Ilocano sa Pilipinas. Kaya ang for short Gumil. Dahil sa Pilipinas siya, kaya ginawang Gumil Pilipinas. Kasi ito yung pinaka organization na may mga provincial chapters. So may Gumil Ilocos Sur, Gumil Cagayan. So yun. Pero yung ang umbrella niya is Gumil Pilipinas. Na yun nga, dahil naka-attend na kayo. Basta pag Ilocano writers talaga, hindi mamawala yung Gumil na grupo.
At parang ang banggit ninyo ay matagal kayo nang nag-e-exist, na matagal na po ang Gumil.
Yeah. Yung Gumil Pilipinas as an organization is 1968 siya. So, this summer, nagkaroon kami ng 50th or golden anniversary. Pero yung mga ibang grupo ng Ilocano, mas maaga pa. Talagang, yung before nagkaroon ng Gumil Pilipinas, meron din mga Gumil or organization ng mga Pilipinas. Kaya lang yung mga itong mga grupo ng Ilocano writers, sila yung nagsama-sama noong 1968. Kaya na-create yung Gumil Pilipinas. Yeah. Kaya matagal lang may grupo ng Ilocano writers.
Parang nung nagbuo lang yung Gumil, yun lang talaga nila sinelebrate.
Yes.
At ang simula po nito ay nasa Ilocos o nasa ibang bansa?
Yung mga grupo na
founder, mga ganyan.
Yung bumuo ng Gumil Pilipinas, iba-ibang lugar sa probinsya sa Ilocos Region. Pero yung Gumil Pilipinas, ito yung mga writers lang galing sa iba-ibang probinsya na nagtagpo sa Baguio City, doon nag-create nila yung isang grupo, Gumil Pilipinas. Yes.
At ngayon po, ilan po ang bilang ng mga member ng Gumil?
Siguro yung active lang ngayon, so ngayon sa per se dun sa mga membership na hawak ko, around 500. Pero yung mga inactive talagang madami pa kasi iba naman kasi pag nag-member na siya, minsan mga busy sa trabaho, din sila. Pero more or less mga ganun po.
Meron din po ba mga estudyante?
Sa ngayon talaga in-encourage namin yung mga estudyante na Kasi ito alinawin ko lang, yung Gumil Pilipinas or Gumil, hindi lang ito sa grupo ng mga writers o manunulat sa Ilocano language, kundi manunulat na Ilocano na kahit sumusulat ka sa English, kahit sumusulat ka sa Tagalog, kung ano mang language, basta Ilocano. Kaya that's why marami kami mga members din na hindi sila, wala silang sinulat sa Ilocano na na short story anuman. Basta nagsulat sila sa mga English.
Ang ganda naman itong samahan
maganda
na to.
Maganda pala. O, oh, mga classmate, narinig po ninyo, ang Gumil ay para sa mga Ilocano writers na manunulat na maaring nagsusulat sa English.
Yes.
O sa Ilocano. O yes, pwede rin kahit sa Filipino. Okay din.
Yes,
ah, basta nagsusulat.
Nagsulat. Kasi
ayun naman pala.
Isa lang naman kasi ang parang purpose namin eh. Maitaguyod, maiangat ang kultura, language saka ng Ilocano, ang aming panitikan.
Naku, maganda 'yan kasi importante po 'yan sa atin na ang ating wika po ay marka talaga ng ating rehiyon, ano?
Ng identidad,
yeah. At
diba?
Manunulat talaga ang gagawa niyan eh.
Yes,
opo. Ano ho ba ang mga activities ng Gumil ngayon na parang tumagal kayo ng 50 years, ibig sabihin napakaganda ng programa ninyo para mabuhay ang grupo.
Siguro ang isang magandang nangyari sa Gumil kasi nagkaroon kami ng isang parang opportunity to fellowship. Na fellowship masaya at sa makabulang pagsasamahan ng mga manulat na Ilocano. So pangalawa, mayroon kami mga aming objectives. Una-una, may promote. Hindi rin ako sanay sa Tagalog.
Okay lang po. Pwede naman ho kayong mag-Ilocano. Bakit hindi? Kasi sigurado ko marami ho tayong mga classmates na nakakapakinig ngayon na mula rin sa Ilocos. O kaya nakakaunawa ng Ilocano o mga kamag-anak nila yung mga Ilocano. Iba, Ilocano forever. Talaga kasi ang mga ugat, hindi ba, ay mula roon.
Laking Ilocano naman. Ilocos ako talaga.
Po.
Ito po, unang-una, maliban dun sa fellowship, opportunity kami magkita-kita taon-taon or every month pag may meeting, nabibigyan din namin pagkakataon yung mga iba namin manunulat na mapabuti ang kanilang kagalingan. Sa, kasi nagkakanta kami ng mga workshop, ng mga writing workshop every year. Tapos mga seminars sa pagsusulat. Tapos, yun nga, pinipromote din namin yung pag-publish ng mga aklat na Ilocano.
Ganun pala.
Yeah. Merong every year, meron kami yung nilalabas ng mga libro, aklat na mga short stories, anthologies sa Ilocano, drama, saraysay.
Opo. Ay, naku, mukhang nandito na po ang iba nating mga bisita. Nandito, naku, maraming salamat po at dumating kayo. Maraming upo po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Gandang gabi po at maraming salamat po sa pagdating ninyo. Maraming salamat po. Ako po si Glessie. Opo. Magandang gabi po at ipapakilala natin.
Papakilala ko lang ako mga classmates, mga nagsidating na po ang iba pa nating mga panauhin. Si Sir Cles Rambaud, isa po siya sa mga naparangalan ng UMPIL Awards at meron at author din po siya ng Lingka o anthology sa Ilocano literature in English.
Tama po ba yung pagkakabigkas ng Lingka?
Lingka pa.
Tama po ba 'yun?
Opo. Tapos ano po? Siyempre, ito po ang aking na-interview nung sa aking Ilocano, si Sir Ariel Tabag, editor-translator ng Samtoy at ng Banawag Magazine. At siya din po ay kasama sa 41st UP Writers Workshop at author ng Karapote at Kuryon. Tsaka isa din siyang palangka awardee, di ba?
Sabi niyo sa inyo, classmates, talagang ang mga bituin mula sa Ilocos ay nandito po ngayon sa loob ng DCUP. Hindi po natin mapapagkaila. Magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi naman, madam.
Ay, Glessie po ang pangalan ko.
Ako marang po si Glessie.
Ay, ako! Magkamag-anak po pala tayo. Isang letra lang ang pagitan. Opo. Maraming salamat po at nakarating kayo.
Isa pong karangalan po para sa amin na makapagsalita po dito sa DCUP.
Opo, opo.
Biruin mo naman na first time po namin magsalita sa radyo.
Ay, halaga! Okay, tama. At alam niyo po ba na tayo po ay naka-livestream?
Naka-live
po ang ating camera. Opo.
Sa Facebook at saka sa dcup.org po.
Opo. Pwede po nilang balikan yan pagka kahit natapos na yung programa.
Pwede mapakinggan ulit ang ating kwentuhan.
Yes. At magandang gabi naman po sa inyo,
Sir Ariel.
Manong Ariel.
Magandang gabi naman, Ading.
Ano naman po ibig sabihin ng ading?
Ading po ay tawag sa mas nakababata po.
Ay, yes! Naku, maraming salamat po.
Malambing na tawag sa nakababata.
Ay, talaga. Yun pala. Yun yung pinapaliwanag kanina ni Manong Neo.
At ano kung maikubalit yung sa Tagalog? Wala pa.
Parang ine.
Ine.
Ah, ine.
Ineng. Ineng. Oh, parang
ine. Inday. Inday naman sa Bisaya.
Sa Bisaya naman, inday.
Old, oh yeah.
Terms of endearment, no? Yung mga lambing natin sa ating mga ano, kaanak, mga kaibigan. Opo, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Alam mo namin, napakahirap ang traffic.
At Friday pa ngayon.
Friday pa,
oo. Alas dos pa nga po kami sumakay.
Naku, Mariose. Talaga nga pala. At kanina po, nung dumating kayo, pinagkikwentuhan na po natin yung tungkol sa gumil. Yes, kasi binabanggit nga po ni Manong Neo na 50 years na pala kayo.
Yes, opo.
At tinatanong namin, ano ang sikreto ng 50 years na pag-sustain ng inyong grupo?
Sinabi mo na ba yung sikreto?
Naku, may sikreto para lang.
Secret.
Wala, open naman yung secret sa anong organization. Basta hindi naman nawawala yung ano yung objective ng isang grupo. Habang hindi nawawala yung objective ng isang organization, nandun pa rin yung organization.
Tsaka ano po, nabanggit dati ni Manong Ray Duque, na isa sa mga kilalang Ilocano writer, yung struktura po kasi ng gumil ay matibay yung sa baba. Kumbaga yung mga chapters namin, kahit na mag-inactive yung sa taas, yung sila, yung mga officers ngayon, kung nandoon pa rin yung mga chapters, hindi po buhay pa rin po yung gumil Pilipinas. Kasi halos lahat ng probinsya ng Ilocan dyan, mga Ilocano, may chapter po yung gumil. Yun po yung simpleng ano nang
opo. Pag sa gumil po, paano ho natin nalalaman na yung mga panulat ay merong yung katangiang Ilocano?
Yan mga siguro yung mga editors sa Banawag.
Kasi hindi ho ba may ganun yon, yung parang ay ito ang nagsulat nito ay ano parang ganun pa ano ho ba yung katangian?
Ano po eh dahil siguro ano kakaunti kaming regional writers. Kabit-kabit siguro yung pag-iisip na magsusulat ako para mas lalo pang makilala, parang makilala yung aming lahi para mas lalong maiangat pa, mapalago. Siguro laging dala-dala namin yun. Kaya kung nagsusulat kami, ano ba yung Ilocano, ano ba yung Ilocano dito? Parang ganun. Ito ko pagka isinalin ba ito sa Pilipino o English, kahit ba papaano ay may makikita silang identity ng ano, yung katangian ng Ilocano. So ganun yung napapansin ko na ano, na dala-dala ng bawat Ilocano writer. Na once na nag-decide siya na magsulat sa Ilocano, mas yun yung itandodo. Itatampok niya sa kanya. Sa kanyang sinulat.
Pagka ganun po, ito po ba nakikita sa saang aspekto pagka nagsusulat kayo ng pagtatampok ng Ilocano? Saang aspekto po natin nakikita?
Okay, madam. Ma'am, ate
po.
Ay ading Glesi.
Manong!
Sa Ilocano literature lang natin nakikita, yung mga yung mga tinatawag nating Hawayano. Okay. Itong mga Hawayano na sinasabi po natin ay ito yung mga Ilocano na pumunta sa Hawaii. Na nagtrabaho dun sa mga
tubuhan
mga pinyahan. At pag nagtagal na sila doon, sila po ay mga tinatawag na Hawayano. At sila po ay itinatampok din sa literaturang Ilocano. Halimbawa po, yung mga Hawayanong ito ngayon ay pumupunta sa Pilipinas. Okay, sasabihin natin sa Ilocos para maghanap po ng mapapangasawa. Nakikita po natin doon sa Ilocano literature. Sa katunayan po, mayroong pong nobela ni Leonardo Cubelen. Siguro kilala po natin si Leonardo Cubelen, isang director ng pelikulang pelikulang Pilipino, na sumulat po ng isang nobela na ang title ay Wanted Husband, Basta Balikbayan. Parang ganun. Pero itong sinasabing balikbayan na ito ay mga Hawayano.
Hawayano.
Okay,
so ito ganun. Ito po yung sinasabi niyo, Manong, na landing?
Landing. Oh, yes. Landing. Landing.
Landing. Yeah, kaya landing. Po may may sawa, salita
mga
ngayon na
ng landing.
Yeah, ilalanding. Nang ibig pong sabihin nito ay dadalhin po niya ang kanyang mapapangasawa o kanyang asawa sa Hawaii, ilalanding.
Maglalanding,
maglalanding sila.
Sa Hawaii.
Ang ganda, no? Landing. Kasi isasakay sa aeroplano.
Kaya pag Hawaiian.
Itong klaseng, itong topiko sa literatura, eh, hindi natin makikita sa Tagalog, siyempre, di ba?
Oo, iba yung experience.
Yes, madam. Yes, adding.
Ang ganda, no? Nakakatuwa yun. Kasi experience po ng migrasyon, no? Yes. Yung migrant workers na unang pumunta sa Hawaii.
Kaya, biruin mo naman na napakaraming binata sa Ilocos na lumuha ng dugo dahil, biruin mo yung Hawaiano na kahit matanda na.
Oo, dugod na.
Kung aasawahin niya yung nobya ng isang binata. Dahil lang sa kahirapan din ng buhay, hindi natin masisisi yan. Sapagkat kung napangasawa niya ang yung dalaga, pati na yung mga magulang,
dadalhin
mga kapatid, dadalhin na rin sa Hawaii. Di ang ganda-ganda ng buhay nila sa Hawaii ngayon.
Talaga ang practice. Parang kaya po okay sa kanila na kahit may edad yung mapapangasawa. Kasi pag nag-asawa, hindi lang yung bata ang kasama, pati pamilya.
Yes, makikita mo rin ang
sacrifice. Package deal.
Makikita rin din natin dito ang sakripisyo ng dalagang Ilocana na isacrifice na yung kanyang pag-ibig para lang maiaangat.
Parang utak din ang
maiaangat ang kabuhayan nila. Buong angkan na yan.
Yan po ang nagpapaliwanag kung bakit maraming mga manunulat na Ilocano, mga ano yan, manunula. Manunula. Mga lalaki kasi ito yung mga nasaktan.
Emosyon binubuhos sa
ito yung mga nasaktan.
Ang tawag yung, nga sa ngayon ay hugot.
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 Kaya pag tinan mo yung mga tula ng mga Ilocano, mga panahon na yun, talagang napapoinyant na talagang hugot nga sa Tagalog.
At mamaya po, gusto pong mag, anong tawag doon? Tumula.
Ay, yes! Yay! Yun na nga! Yun po talaga ang aming sanang special request. Siyempre, paano natin pag-uusapan ng panitkan? Oh, yeah. Kung walang sample, yes, hindi po ba? O, kaya, mga kaibigan, huwag po kayong aalis kasi maya-maya po ay makakarinig tayo ng sample ng isang hugot ng tula ng isang manunulat na Ilocano. Ano po ang tawag sa manunulat sa Ilocano?
Mananiw.
Daniw. Opo, daniw. O, Ilocano.
Pag-writer, manurat.
Manunurat.
Manurat.
Manurat.
Yes.
Doon sa surat naman.
Ah, opo, surat. Ay, sa summer yata ay surat din, ano? Meron yata rin ganoon. Oh, magkakamag-anak talaga. Oh, mga classmate, kaya nga mamaya makikinig po kayo. Magbabalik po tayo matapos ng isang maikling station break. Ang oras po natin ay 6:28 ng gabi. Sa DZUP 1602, kasapi po tayo ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio.
7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tao po! Tao po! Tao po!
Maging saksi sa nakakatakot na nangyari sa isang Zumba instructor, photographer, pulis, hitman, at isang batang babae sa gitna ng war on drugs.
Tao po, isang monologue na sumasalamin sa extrajudicial killings, starring Mae Paner, also known as Wanna Change.
Samahan niyo kami at manood ng Tao Po sa June 16 sa Abelardo Hall, UP Diliman, alas 6 ng gabi. Ticket price ay nasa 500 piso.
Para sa ibang detalye, contact Optimum Minds at 0916-215-8625.
Ito ay hatid sa inyo ng Optimum Minds Media Production sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo!
Oh, magandang gabi, classmates! Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! At katulad po ng sinasabi natin kanina, ang atin mong mga bisita ay mga bituin mula sa Ilocos Region, ang mga manunulat ng Gumil. At kanina po, habang tayo nag-station break, ay pinag-uusapan po namin na dito pala sa Ilocos Region, kaya maraming mga Ilocanong lalaking manunulat. Eh sila pala ang humuhugot kapag sila ay tumutula. At ano nga, anong kinekwento ay ano nga po, bakit nga po ba maraming Makata na Ilocano? Ano po ba ang hugot niyan, Manong?
Mga naiwan daw ng mga nilanding.
At nakakatuwa kasi yung landing po, ang banggit po, nilanding.
Nilanding.
Oh, pero nakakatuwa, no? Nandun pa rin. Kasi ibig sabihin, ito po yung pangyayari na yung mga may edad na mga may kaya na o may pera mula sa Hawaii, no? Yung mga migrant workers na pumunta ng Hawaii, babalik sa Ilocos Region para mag-asawa ng mga nakakabata na
at
dalaga.
Magaganda.
Magagandang dalaga.
Pinili.
Talagang
pili. At umiiyak daw po ang mga lalaking nobyo na ano, pinagpapalit ng mga dalaga para isalba ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. No? Kaya isang aktor rin ng sakripisyo para sa kanila. Ano po? Naku, at dahil wala naman ho tayong pag-uusapang panitikan kung walang patunay ng panitikan, kailangang marinig naman natin ang tula ng humuhugot na Makatang Ilocano. Ito po ay mananiw. Ang tawag po sa Makata ay mananiw.
So, meron po akong dalang libro. Itong antolohiya dagiti danim ni Ayat, yung mga tinipon namin yung mga tula ng pag-ibig. Kami pong nag-edit ni Sir Kles.
Last year.
Bali ano po ito, nailabas, pinablish po ito ng Gumil Pilipinas. Isa sa mga programa ng Gumil Pilipinas ay yung tinatawag naming Tagdawa, na pag naglabas po kami ng aklat, tulong-tulong kami na mga author. Contribution kami sa pondo. Uh-huh. Tapos tulong-tulong din kami sa pag-distribute. Mm-hmm. So ito po, pipili ako ng isang tula dito.
Yung pinakamalalimang hugot.
Medyo mahaba, okay lang kaya medyo mahaba.
Opo, okay lang po.
Ang sa Tagalog po ito ay, hihintayin kita hanggang sa pamumulaklak ng kawayan.
No. Mahaba yung kawayan, opo. Malalim ang hugot doon.
So ito po, ururayan ka, uray, agingga, iti panagsabong ti kawayan. Ururayan ka, uray, agingga, iti panagsabong ti kawayan. Tawan ka, iti sampaga, ti kamya, wenno, iti ayamuum, ti rosas. Luaddakat dayeng, ti saleng, iti damortis, syak, ti agparintumeng. Apayapayan na dagiti na pino, nga angin, apangabelak, iti samiweng. Ururayan ka, kas iti panagarapap, dagiti rengat, iti litugaw. Tapno mawayaan, dagiti retab, ngagkan, ti sinamar, ti linnaaw. Ngem ti pagilasinan ti ay mo, kaskarasay ti ulep iti mayo. Nakalawlawang asul ti tangatang, kaskawatiwat panaguray ko. Malayetak amang uray, iti di panagkepet ti bulong ti baimbain. Abirtod kumatlana apang sapsapu iti panaguray kenka ket di malambin. Agsapsapulak kadit babato ti alipugpug, wenno iti itlog ti kannaway. Ay marigreg tinamnamak biyag ko, kas panagtinag bulong salaysay. Inimimdingan ka iti awag ti saltek, iti sinungbat dagiti riyari ken kuryat. Ngem iti naunday nga ulimek, iti bumitog abitek ti puso nagsagabaak. Tapno makita ka iti sardam, inay ayok ti bulan, iti innapoy anakapudpudaw. Ngem iti sangkabaling anamnamak, kas itilayap, petat abimtak nagpukaw. Timang sapul ken ka, kaslaak ubing amang sensenya litibituen ko. Agururay ngagpasag iti saklulo, ket apupwek ditoy puraw apanyo. Ayag pakpakaasyak iti ayat, tikannag tapasikalen na tibannawag, tatinawatiwat adarikmat apanaguruuray, kumkumsenmet daytoy biyag. Idaw-dawat ko peket din o ayat, asikakuman ti anaraar ti baggak. Ang mga prus, ito'y nakalamlamis arupa, alinasat nagitiluaan na nakanak. Ngem urayan kalata, uray si kamit laeng, titagi uray asabong ti kawayan. Uray no kay papanan tiin ka ilulutwad, isumeten tiinak panakarsaak.
Maraming salamat po. Naku, mga classmates, sino sa inyo kaya ang nakakaintindi ng Ilocano? Ano po ba ang ibig sabihin nung binasa nating tula? Parang malalim nga, hindi ako humihinga eh, habang nakikinig ako eh.
Actually, inspired po ito ng isang tula ni Sir Kles din na ano, yun, tungkol sa, sabi kasi nila kapag ka namulaklak yung kawayan, mamamatay na rin yung kawayan. So, naku, parang metaphor siya na.
Parang hihintayin kita sa langit.
Parang ganun. Hugot na hugot talaga eh. No?
Hugot na hugot. Pero parang ang dating po ay talagang napakasakit dahil yung mga bulaklak, ano, parang ano, iba yung dating ng ano, ng yung bagsak ng mga salita. Uh-huh. Ano?
Tsaka nalalim, hindi ko na nga po maintindihan.
Naku, lagot ka sa iyong teacher.
Patay tayo sa aming grade.
Hello, Ma'am Noemi. At binabati din po natin si Sir Jun Lee Lasaga kasi siya po ang nagturo sa atin para po kayo ay makontakt. O, na nagkita po kami sa Malaybalay. Napakalayo. Hindi sa Ilocos, sa Malaybalay. Tapos nagkonsulta po ako sa kanya, sino ba ang pwede nating makausap dahil nga dito sa programa? At kayo po ang pinakilala nila sa amin. At maraming salamat, Jun Lee, kasi ay nakilala namin sila, ang ating mga manong dito. At bukod po sa mga kwento ng pag-ibig, ano po yung iba pang mga karaniwan na tinatalakay sa mga panulat ng mga manunulat na Ilocano na sasabihin natin, uy, ito, Ilocano talaga ito.
isa po sa napansin namin yung ano, success story, isa sa mga ano yun na mula sa karamihan kasi nagsisikap po yung mga mga Ilocano.
Sisipag ang mga Ilocano.
Kaya usually ganun din yung ano, yung na nasusulat. Then may mga nag-attempt din po sa ano, sa mga tungkol sa mga panlipulang problema, mga ganun. At iyon yung usually kasi sa kultura eh, no, yung pagbabalik sa ugat, usually ganun po. Dahil katulad namin mga nandito sa Maynila, ang sinusulat namin naman namin eh, hindi yung mga bihira namin sulatin yung buhay namin dito sa city. Sinusulat pa rin namin yung mga kwento sa aming bayan. So usually ganun yung pagbabalik.
Opo, opo. Saan po kayong bayan na lumaki? O ano ba? Saan kayo nagmula na bayan sa Ilocos?
Actually sa ano po ako sa Cagayan, sa Region 2. Ang opo. Ano po, yung mga tao po sa Cagayan galing din po sa Ilocos.
Ah, nag-migrate.
Opo.
Tapos si Manong Neo
sa Ilocos Sur, ma'am.
Ilocos Sur.
Yes.
Sa Narvacan.
Narvacan po. Talagang tapos Ilocano talaga yun.
Oo, talagang Ilocano.
Malapit kami sa Bigan, yes.
Tapos si Manong
sa Ilocos Norte po.
Ilocos Norte so, po kayo.
I'm from ako Ilocos Norte, si Neo Ilocos Sur.
Opo.
Si Ariel Cagayan.
Opo.
Ngayon, yung sinasabi po ni Ariel na yung mga tao sa Cagayan ay galing sa Ilocos. So nag-migrate sila from Ilocos to Cagayan dahil napakahirap talaga ang buhay sa Ilocos. Makikita natin nakakaunti lang po ang
lupain,
'di ba? Dagat dito sa Kanluran and then kaunting lupain dito pagkatapos bundok na. Okay? So yung mga Ilocano from Ilocos nag-migrate sila sa Cagayan, yung iba pumunta sa Hawaii. Okay?
Mm-hmm.
Yung mga naiwan sa Ilocos, kami ni Neo, kasi takot siguro yung mga ninuno namin noon na pumunta sa Cagayan dahil ang napaka-risky kasi ang pagbibiyahe noon sa na papuntang Cagayan. Ang ginagamit po nila ay barangay.
Biray.
Isang klase biray.
Biray.
Isang klase ng bangka. Na ang ginagamit po nilang yung sail ay
layag
ay galing yung abel.
Abel. Opo, yung parang ano to kumot.
Yes.
Opo.
Opo, yun ang nangyayari. Actually si Ginoong Juan S. P. Hidalgo Jr. naman ay may mga kwento rin ng mga yung pag-migrate ng mga Ilocano mula sa Pangasinan ay Ilocos din
papuntang
Pangasinan. Cagayan. So na lahat nito na pag-migrate ng mga Ilocano ay nasulat
opo.
Na.
Opo.
Kung tinitingnan din namin kung ano po ang mga talaga sinusulat ng mga Ilocano, kasi yung Bannawag po kasi ang tanging venue ng mga sinusulat ng mga Ilocano, yung mga 1950s, nakikita natin na ang mga topiko nila noon ay yung mga nakaraang digmaan, yung hirap ng buhay ng mga Ilocano after the war. Pagkatapos, ang hirap din pala yung kung saan sila kumukuha ng bigas. Nakikita rin natin doon kung magkano ang pamasahe from yung mula Ilocos to Manila at yung mga at pati yung mga yung pamasahe dito sa Maynila rin nakikita rin natin doon. At doon sa 1950s na mga stories din yung problema sa mga agrarian, mga
lupa.
Problema sa lupa, yung katulad po ng kwento ni Efsun Jose na tinalakay din niya ang relasyon ng may-ari ng lupa at ang kanyang tenant. At talaga naman nakikita hirap pala ang talagang buhay noon, no? 19, 1950s. Pagkatapos ng 1960s, 1970s, nakikita rin natin yung mga demonstrasyon nandun din sa Ilocano literature. Yung mga problema, lalo-lalo sa Ilocos Sur noon, kasi medyo magulo ang Ilocos Sur noon.
Politics. Yes,
politics. Politics, nandun
opo.
Din.
Opo, yung sulgan. Ano?
Yeah, yung yeah. pag, yung national development, yung cotton
opo.
Industry opo, sa, opo. Dito sa Narbacan, opo. Tinalakay din ni, yung editor ng Bannawag noon na si Constante Casabar, nandun din. So, itong mga present na mga manunulat na Ilocano, karaniwan na sinusulat nila mga relasyon na, mga domestic relations. Yes. Nagbago man ang mga sinusulat ng mga Ilocano, wala na yung, siyempre, mga cellphone. Ngayon na, may mga... Yan, mga klase ng komunikasyon kasi nung araw. Diba, namumroblema yung isang bida na hindi niya napagsabihan yung kanyang sweetheart na magkikita tayo sa lugar na ito. Wala namang cellphone nung araw, kaya napakalaking problema yan. Conflict talaga, mag-away-away na sila. Pero ngayon, hindi na pwedeng mag-away ang isang magkasintahan na hindi sila nagkita sa lugar na yun.
Tipanan
nila dahil may cellphone, may etcetera, etcetera.
Ang away na ngayon, ang away na ngayon yung status ni girlfriend, hindi ni like ni boyfriend.
Oo. Yung picture. It's complicated.
Nagbago man, pero ang nakikita namin ay yung values nandun pa rin. Yung values ng mga Ilocano nandun pa rin sa kanilang mga sinusulat. Kaya sabi ko, magbago man ang lahat, huwag nating babaguhin yung magagandang kaugalian natin. Diba? Ganun.
Pero alam niyo po, napaka-interesting yung kinikwento niyo. Kasi kanina, binabanggit po ni Manong na ang sinusulat eh, hindi naman yung buhay sa Maynila. Pero yung buhay doon sa pinagmulan na bayan. Tapos ngayon po ay binabanggit niyo na napapanatili, na may maintain yung mga values na yon na gawin natin, na kinalakhan natin, kahit na kayo ay lumipat na ng inyong bayan. Parang sa akin, magic yun. Kasi, paano kayang nagagawa na hindi siya nawawala? Kasi syempre, naaapektuhan tayo kung saan tayo nakatira, yung mga taong nakakasalamuhan natin. Pero bakit po kaya na, paano kayang nagagawa na hindi po siya nawawala? No, yung naandun pa rin yung kung paano ho pinapahalagahan yung pamilya, na isasakripisyo mo yung sarili mong damdamin para masalba mo yung pamilya mo. Yung mga ganun po ba? Paano kaya napapanatili yung...
Napansin ko po na may linya tayo o kami mailukan na yung nakaikalyantikad kadwa kung saan nakabaon yung inunan.
Inunan. Yes.
Opo.
Yun yung kapag ka... Bawa sabihin namin na gusto kong umuwi sa aking bayan. Sabihin ko nun, gusto kong umuwi sa pinagbaunan ng aking inunan. So, siguro, iwan ko kung bakit ganun laging yung lumalabas sa aming mga writer na gusto namin, na namimingaw, namimiss natin.
Namimiss. Mingaw natin din po ang term sa
iliw. Iliw sa amin actually po.
Iliw. Ang mingaw ay Bisaya din. Opo.
So, naiiliw kami doon sa So, siguro dahil kami mga napupunta dito sa city, na laging kaming nangungulila doon sa pinagbaunan ng aming inunan. So, kaya, ang tendency noon, magkwento
parang nasa alaala.
Isa pang factor dito yung kasi lumaki kami sa isang community na masaya. Kasi yung Ilocano naman, kahit mahirap ang buhay, masaya, very close yung mga families. Yan. So, kahit lumayo yung Ilocano, talagang babalikan pa rin yung mga experience niya. Yes.
Alam niyo po sa Tagalog, kasi ako po Tagalog, Tondo po kami, yung nanay ko, meron din po silang ganyang practice. Yung pusod ng mga magkakapatid ay binabaon ng sama-sama. Kasi ang paniniwala, pagka nakabaon yun, eh hindi maghihiwa-hiwalay yung magkakapatid. Yung parang ganun po, ano, na concept na inuna, no, yung pinanggalingan ninyong pare-pareho ay babalik-balikan ninyo at hindi kayo maghihiwalay. No?
May ganun din po sa amin, yung pinag-anuhan ng pusod. Tinatali, no?
Sinagay sa papel.
Ilalagay sa papel. Tinatali. Tapos ilalagay sa buho natin nilalagay. Ah, kaya po. Sa, ano?
Tapos pinagsasama-sama yung ilang anak yun. Magkakasama natin sa sasama.
Ah, yun. Nakasabit?
Nakasabit or nakasuksok.
Talaga ho.
Nakasuksok.
Tapos? O,
para yung tinatago, yes. Tsaka para hindi mag-away-away.
Oh, para hindi nga daw mag-away-away. Maganda yung magiging relasyon ng mga magkakapatid.
Kasi very ano, close-knit din talaga. Tulad ng ibang region din, ganun din yung family ng Ilocano. Very close-knit din talaga siya. Sabi nga nila, sobrang doon yung clanish, sabi nila. Oh, observation nila, pero sa tingin ko, hindi naman na... Ano.
Pero parang for survival. Good
naman, hindi naman. Yes,
survival na.
Kasi nga yung sa hirap ng buhay, talaga sino ba yung magdadamayan ng araw? Okay, mga Ilocano lang.
Pero, palagay ko, pero ngayon pong binabanggit nyo yon yung migration, yung paglipat sa ibang lugar dahil napakahirap ng buhay sa lugar ninyo. Pero napapanatili pa rin na may maintain yung values nung ano ng inyong region, yung kinalakhan ninyo. Ito ba ay pwede po nating masabi na parang ito ay isang contribution natin sa mayamang kultura ng Pilipinas?
Siguro hindi naman mga Ilocano lamang ang gumagawa nito, ano?
Opo.
Oo, kasi nandito na kami sa Maynila at marami din kami nakikilalang ibang tao, ano, halimbawa
opo.
Cebuano,
opo.
Mga Bicol, pag mga Ilonggo,
opo.
At pag nagkukwentuhan naman kami, eh para bang wala namang pagkakaiba.
Opo.
Oo. Ang nasasabi lang sa amin ng mga Cebuano ay mahihilig sila sa mga kantahan, mga piyesta, na ito ay parang strain sa amin kasi pag may pista daw doon sa kanila, sa Kabisayan, ay nagluluto sila ng marami at pinapakain kung sino-sino ang pumupunta sa kanilang bahay at masama pa ang damdamin mo. Ano ba?
Loob.
Masama loob.
Yung loob mo kung hindi pupunta yung mga tao sa inyo nakakain.
Mm-hmm.
Pero sa Ilocos, hindi kami pag piyesta o pista, piyesta ang Ilocano kasi, pag pista, ay hindi po kami nagluluto ng kung ano-ano para ihain sa mga bisita. Yun. Sa Angat Bulacan, halimbawa, di ba parang pagpista nila ay nagluluto sila ng marami at nag-iimbita sa Kabisayan. Pero sa Ilocos, hindi ka makakakita ng mga bahay doon na pagpista, talagang nagkakatay sila. At nagluluto ng marami at nag-iimbita. Wala po yung ganun. So ang ibig ko, ang nakikita ko rito ay hindi naman yung mga Ilocano sinasabi ay kuripot, ano, hindi kuripot ang mga Ilocano kundi sila ay mga yung nasalimetmet ang
sino?
Mas salimetmet.
Nasalimetmet na ang ibig pong sabihin ay thrifty.
Matipid. Iba kasi yung kuripot sa matipid.
Iba yung kuripot sa matipid. Kaya matipid ang mga Ilocano. Ngayon, makikita natin ngayon kung papasyal kayo sa Ilocos na parang hindi na ito yung Ilocos noon. Ang gaganda ng mga bahay doon, ano? Wala kang makikita na namamalimos. Ang gaganda ng mga bakuran.
Opo.
Ang pati mga lansangan, ang gaganda. Ito, binibenta ko na ang Ilocos region. Dahil ngayon, pupunta kayo doon, napakaganda talaga ang Ilocos region ngayon kumpara sa mga nakalipas na panahon. Di, siguro, dahil yun, yung sikreto ng mga Ilocano ay sila yung matipid. Alam nila kung saan nila gagastusin ang kanilang pera.
Time priority.
Napakaraming professional. Oh, makikita natin, isang bayan sa Ilocos, ang Santa Ilocos Sur. Ang Santa Ilocos Sur, kung titingnan mo, dito sa kanluran dagat, Yung kalsada lang na napaka
kitid.
Napaka kalsada na ilang kilometro 'yan na dire-diretso. Pagkatapos dito sa boundary ito ay bundok. O, saan kaya kumukuha ng mga tao ng ikabubuhay nila? Diyan ako nagtataka noon. Pero ang daming professional sa Ilocos Sur. Ay Santa Ilocos Sur. Nandiyan sina mga brillantes
family. Bragado. Bello.
Bello.
Nuno nila, Nuno.
Letter B. Mga letter B ang mga apelyado nila sa Santa Ilocos Sur yan.
Baterina.
Battery. Ay, oo. Basta letter B. Ano?
Kaligan kasi A.
Ah, yung Ilocos na yung probinsya. Ilocos Sur lang naman yata.
Yeah, Ilocos Sur.
Yung isang bayan, ibabang letra yung mga pangalan. Mm. Yeah, kunwari sa Narbacan, sa bayan ko, puro letter C. Okay. Sa Santa. Kasi nung araw, yung kwento nila, nung mayroon yatang order yung Kastila na lahat ng mga binyagan, lahat ng mga natives. So, ang ginawa, pinag-ati-atiin yung directory nila nung araw. So, pinunit, letter A, Bigan. Letter B, Santa.
Madali silang
ma-invite. Yeah, ako, letter T. Sa saan ba yun? Santo Domingo?
Santo Domingo, yes. Kaya pag minsan, pag nag-aaral ka sa Bigan, kunwari yung pilyado ng kaklase mo, pwede mo nang mulangong sa anong siyang bayan.
Yeah. Pero tama, no? Kasi madali mong malalaman kung saan siya nanggaling.
Yes. Pero ngayon, dahil sa katagalan, wala na, nag-alo-alo.
Pero napaka-importante po nun kasi yung matipid po ay reflection na meron kang nakikitang pag-asa sa kinabukasan eh. Yung kung anong meron mo, eh, gagamitin mo kasi may bukas pa, hindi pa ito katapusan. Ano? Napaka-mature actually ng pagtingin.
Kaya wag mong gagastusin yung pera mo para bumili lang ng baboy na malaki at kakatayin mo. Mm-hmm. Kundi, bibili ka ng biik. Mm-hmm. At maraming biik, ha? At papalakihin mo. Diba? Mas maganda yung maraming biik na palalakihin mo at bebenta mo balang araw kaysa yung malaking baboy na kakatayin mo ngayon at ipapakain mo kung kahit sino man.
Saka, ang isa pang ugal ng Ilocano, yung hindi siya nang nagsasayang. Hindi siya nagtatapon. Tinan mo yung lamang loob ng mga baboy, di ba? Talagang ultimo yung mga lamang loob na pwede mong itapon, kinakain pa rin, nililinis.
Ayusin,
kaya yung mga
dinuguan.
Lahat po ng gumagalaw, kinakain ng Ilocano. Kahit lahat ng dahon, kinakain ng
Ilocano. Kahit yung hindi daw, yung may time daw na,
yung isang ugali Ilocano, hindi siya na pinapakuluan. Hindi siya nasasayang.
Lasang tulya. Yung bato na napapakuluan.
Ito, experience ko to ah, sa isang bahay sa Diso, Manila.
Lagyan mo lang
yung katulong, yung saluyot.
Oo, saluyot.
Siyempre, tatanggalin niya yung dahon para ilutuin. Tinapon ngayon yung tangkay. Nakita ng amo na Ilocano, kinuha yung sa basurahan. Kinuha pa niya maliliit. Yun ang Ilocano. Kukunin pa niya maliliit na dahon, sayang daw. Yung mayaman na yun.
O kaya siya mayaman.
Yes.
Kasi marunong siyang magtipid.
Very simple na ano. Kasi parang, ganun talaga yung Ilocano. Kaya nang hindi niya kayang matangkap na itatapon mo lang isang bagay na.
So yung identity ng Ilocano, ganito talaga ang Ilocano. Yeah. Ganito.
Basic yan, yung saluyot lang yan. Oh,
may nabanggit ka kanina yung closeness, no? Yeah. Napansin ko po kasi, pagka kahit na sa Maynila kami, pag nalaman na Ilocano yung isang tao.
Katabi mo sa jeep.
Pag nag-uusap, parang magkamag-anak na kayo.
Oo. Nung nandun po kami sa labas ng Manila Bulletin, tapos nagpa-practice kami mag-Ilocano, yung binibilhan namin ng taho. Ilocano, sabi ng bata, Ilocano kayo. Tapos ayun, parang gusto na niyang ilibre kami ng taho. Sabi niya, saan po ba kayo galing? Sabi niya, galing pa daw po siya doon, parang nagbumabiyahe lang siya. Tapos sabi ko, inuwi niya din po yung anak niya. Oo daw, kasi nagtatrabaho daw sila. So, nakita mo na kung gano'n sila katsaga. Tapos, nung kausap nila kami, parang gusto pa nilang ibigay. Tapos, tinutulungan pa nila kami sa pag-translate ng Ilocano. So, sobrang tuwan-tuwa kami. Sabi namin, ba't tayo mga Tagalog? Parang wala naman gano'n. Pero pag tayo nagsasalita ng ibang wika, tapos nagkakilanlan, parang sobrang magkakapatid na. Di ba? Magkakamag-anak kayo.
Yung wika, ang nagko-connect, no?
Para, yung sa Ilocano, pag nagtagpo sa palengke, pag hindi mo kilala, lakay. Tagas ang kalakay. Yan, yung lakay na yung...
Lakay ay, ang ibig sabihin po nito...
Matanda na lalaki. Pero pwede mong tawag sa ako na, kilala mo lang, Ilocano ka pala lakay.
Yan, pare.
Yan ang tawag ko kay Arnold Azurin. Lakay. Ano parang love na love ko yan.
Kaya pag naglakay na, ibig sabihin talagang meron na agad ano, closeness.
Opo, opo.
Ay, kakakilala pa lang, no?
Anong probinsya mo, Lakay? Ay, ganun.
Kaya napagbibintangan kaming regionalistic ba yung tawag doon, na kapag ka nakita kasi yung Ilocano, nahihiya kami mag-Tagalog.
Opo.
Pagkakausap mo ay kapamay Ilocano, parang mayroon kami hindi nasusulat na batas na bawal mag-Tagalog o magsalita ng hindi Ilocano. Mag-Ilocanoan kami. Kahit marami yung ibang tao doon pagka nag-usap yung dalawang Ilocano.
Parang ang saya kasi makahanap ng taong nagsasalita ng ang wika mo, di ba? Parang pag nagkwentuhan kayo, ah, parang nasa bahay na rin ako. Parang nandun ka na din sa probinsya.
Di ba? Talagang umuwi ka sa wika. Ano? Oh, yan ang tumutulay. Oh. Talagang tinutulay ka ng wika. Okay. Naku, alam nyo po mga classmates, sigurado ko marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. Dahil dito sa yaman ng karanasan na kinikwento ng ating mga bisita. Pero dahil alas 7 na po at kailangan na po nating magbigay daan para sa susunod na programa, ay pansamantala ho nating puputulin ang usapan tungkol sa Region 1. Pero itutuloy pa ho ito sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo po kasi ang talakayan natin ay tungkol naman sa kanilang industriya ng tobacco. Kasi binabanggit po nga ng ating manong dito na si Neo ay nasa dugo daw ng mga Ilocano ang tabako. Ay, may isipin ninyo yun. Merong tabako sa dugo ng Ilocano.
yung literal na dugo. Yung imprint, ibig sabihin, dumaan.
Kasama, dumaan. Yun ang pumuhay sa kanila.
Kabuhayan, yes.
Opo. Kaya maganda yung talinhaga na yun na nasa dugunin ng Ilocano ang tabako. Kasi ito po ay industriyang bumubuhay sa mga pamilya. At ito po ang pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Kung paanong tinatablan o nagkaka-epekto ang industriya ng tobacco sa mga pamilya sa rehiyon ng Ilocos. Kaya hindi na po tayo mag-aaksaya ng panahon. Napakaraming salamat. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga bisita. Muli po natin pinakikilala. Sila po ang mga manunulat. Ano ulit?
Manunurat
mula sa Gumil. Ang Gumil po ay
grupo ng mga manunulat na Ilocano sa Pilipinas. Opo.
At sila po ang lumilikha ng tanda ng rehiyon ng Ilocos sa pamamagitan ng panitikan. Maraming salamat po, mga manong.
Salamat. Salamat din po.
Babatiin po ba maraming kayo?
Salamat. Baka may babatiin po. Ay, maraming salamat po. Baka may babatiin po kayo.
Binabati po namin lahat ng mga Ilocano.
Sino pa? Mga pamilya.
Yung mga Ilocano sa UP.
Ay, marami. Marami sila dito.
Ayaw po. Sa pagpapaunlad ng aming literatura. Marami kaming mga friends dito sa UP, mga UP graduates na sumusulat na sa Ilocano. Halimbawa, sina Mighty Racing,
opo,
sina Sherma Benosa,
Junli
sa UP Baguio.
Si Faye Melegrito.
Marami pang iba, si Annalisa Gaspar. Pero Gaspar, kailangan namin talaga mas marami pa na galing sa UP.
Opo.
Natutulong po sa amin.
Opo. Ay, asahan po ninyo. At bukas po kami lagi dito. Pwede po kayong pumunta anytime. Sabihan nyo lang po kami para makapaghanda po kami. Gustong-gusto po namin yun. Maraming salamat po. At mga classmates, hanggang sa susunod na linggo, usapang tabako naman po tayo tungkol sa Region 1. Okay. Dito lamang po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ito po ang inyong classmate, Glessy.
At ito naman po ang inyong classmate, Camille.
Hanggang sa susunod na linggo. Bye-bye! Happy weekend!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.